Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 31. mart, ovo su vijesti dana. Otkazana sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj se trebalo raspravljati o sankcijama Rusije jer nije bilo kvoruma. Američki ambasador Michael Murphy kaže da se situacija iz Ukrajine neće preliti u BiH. Ruske snage Ukrajini se ne povlače, već se regrupišu, izjavio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Ukrajinska vlada šalje 45 autobusa za evakuaciju civila iz opkoljenog grada Mariupolja. Međunarodna agencija za atomsku energiju uspostaviće online misije za praćenje nuklearnih elektrana u Černobilu i Zaporožju. Njemačka aktivirala rano upozorenje na moguću nestašicu gasa i objavila plan racionalizacije zbog zabrinutosti da bi Rusija mogla da prekine sa snabdijevanjem. 7 evropskih zastupnika otputovalo u Srbiju kako bi pratili izbore koji će biti održani 3. aprila. Vrijeme sutra oblačno s kišom, najviša dnevna temperatura od 11 do 17 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte da li bi Bosna i Hercegovina mogla imati problema sa snabdijevanjem gasom iz Rusije, jer je gasovod na teritoriji Evropske unije.
Od zemalja preko kojih gas stiže u BiH, Bugarska je na listi zemalja koje Kremlj smatra neprijateljskim, a oni su kao i cijela EU odbili da plaćaju ruski gas u rubljama.
Podsjećamo i na stvari koje su Sarajlijama tokom opsade od 92. do 95. značile život, o čemu Istorijski muzej ima postavku. Kustosica Elma Hodžić.
Meni najdraži dio muzejske postavke je zapravo vitrina u kojoj se čuvaju predmeti koji su ručno pravljeni. Od ratne tepsije, ručno pravljenog sapuna, različitih svjetiljki i lampi.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Hitna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas nije održana jer nije bilo kvoruma. Na sjednicu nisu došli poslanici SNSD-a i HDZ-a. Iz SNSD-a su kazali da su bili u parlamentu, ali nisu ulazili u salu, ocjenjujući da nijedan od zakona koji su bili na dnevnom redu ne trebaju biti u hitnoj proceduri, kako je to bilo predviđeno. Prilog Predraga Zvjerca.
Hitna sjednica zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sjednicu se odazvao 21 zastupnik i za njeno održavanje nedostajao je jedan. Na sjednicu nisu došli zastupnici stranaka iz entiteta Republika Srpska, ali ni zastupnici iz kluba Hrvatskog narodnog sabora, odnosno Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Dejne Zvizdić, predsjedavajući zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Današnja sjednica neće biti održana, to konstatujem sa žaljenjem, imajući u vidu veliki broj vrlo važnih i ozbiljnih materijala koji su danas trebali biti na dnevnom redu, od budžeta, zakona o carinskim prekršajima, financijskih sporazuma, pa do naravno izuzetno važne i aktuelne teme vezane za BH televiziju kao jednog od stubova državnosti Bosne i Hercegovine.
Osim nekoliko prijedloga izmjena zakona na predloženom dnevnom redu, bilo je više prijedloga zaključaka i rezolucija kojima se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu i traži, između ostalog, uvođenje viza ruskim državljanima, uključujući i diplomatima. Zastupnici su kao tačke dnevnog reda predložili poziv da se Rusija suspendira iz vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini, kao i upućivanje financijske i druge pomoći ukrajinskim državljanima. Na ovoj sjednici trebalo se glasati o prijedlogu zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za prošlu 2021. godinu. Državni budžet nije usvojen na ranijim sjednicama zbog odluke političkih predstavnika iz entiteta Republika Srpska da neće sudjelovati u odlučivanju državnim institucijama osim kad je to u interesu Republike Srpske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy u prvom obraćanju novinarima u Sarajevu je izjavio kako je rat u Ukrajini najbolji pokazatelj da Bosna i Hercegovina mora ući u NATO, ali da taj put, kao i put ka Evropskoj uniji, nije lagan. Kako je poručio, lideri moraju raditi da osiguraju budućnost koju su obećali građanima, te da će u naredne 3 godine podržavati pomirenje među narodima. Čujmo prilog Dženane Karabegović.
Bosna i Hercegovina je mjesto u euroatlantskoj zajednici, a ne uz autoritativnu Rusiju koja je okrenuta prošlosti, poručio je američki ambasador Michael Murphy. Murphy, koji je zvanično mjesto ambasadora u BiH preuzeo 18. februara, smatra da neće biti prelijevanja situacije iz Ukrajine u vezi s ruskom agresijom u Bosni i Hercegovini u kratkom roku.
We're quite pleased The United States is quite pleased that EU4 had taken the decision to enhance its presence here. That was the right thing to do.
Kad je reč o sigurnosti i stabilnosti u BiH, zadovoljan sam jer je EU4 odlučio pojačati svoje prisustvo ovdje i to je bilo ispravno učiniti. Postoji politička kriza u BiH i ona je problematična i izaziva nestabilnosti. Problem su potezi političkih lidera i dio rješenja je da oni jednostavno prestanu s tim.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako komentariše činjenicu da za razliku od SAD-a Evropska unija nije donijela odluku o sankcijama Miloradu Dodiku, članu BiH predsjedništva, Murphy je poručio kako Evropska unija mora donositi svoje odluke.
Mi smo donijeli svoje odluke i nastavit ćemo donositi odluke koje možemo i koristiti alate koje možemo. Siguran sam da će to i EU učiniti kad bude trebalo. Najvažnije ovdje je da EU i SAD rade zajedno na agendi za BiH koja je put ka euroatlantskim integracijama. Nekad ćemo raditi iste stvari, nekad na drugi način, ali je posvećenost partnerskim odnosima snažna u ovom slučaju.
Govoreći o sankcijama prema Rusiji, američki ambasador je kazao da BiH ima svoje obaveze prema Evropskoj uniji i svom kandidatskom putu, te da je obavezna pratiti politiku Evropske unije i prilagoditi svoje odluke njima. Murphy je poručio i da će u naredne 3 godine nastojati da se promoviše pomirenje među konstitutivnim narodima i građanima BiH, da će podršku reformama u oblasti vladavine zakona, posebno borbi protiv korupcije, reformama koje će uticati na ekonomski rast, podržavat će euroatlantske aspiracije BiH, te da će se boriti protiv uticaja lokalnih i vanjskih aktera, posebno Rusije i Kine, koji predstavljaju prijetnju zajedničkim interesima i podrivanju budućnosti Bosne i Hercegovine, kako je kazao. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosansko-hercegovački entiteti trenutno nemaju problem u snabdijevanju gasom koji dolazi iz Rusije. U Federaciji Bosne i Hercegovine je ugovor sa Rusijom do oktobra ove godine, a u Republici Srpskoj ističe kraj maja i već se od aprila najavljuju pregovori o njegovom produžetku. Dvije firme u BiH koje snabdijevaju privredu i građane gasom do sada su plaćali ovaj energent u eurima jer su im ugovori u toj valuti. Misle da će po povoljnim uslovima sklopiti ugovore sa Rusijom i kada je riječ o kupovini gasa u narednom periodu. Istovremeno, energetski analitičari smatraju kako bi moglo biti problema jer gasovodi prelaze preko teritorija Evropske unije od koje je Rusija zahtijevala da plaća gas u rubljima. Ovo je tema Gorana Katića.
Bosna i Hercegovina u narednom periodu ne bi trebalo da ima problema sa nabavkom prirodnog gasa koji stiže iz Rusije. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u entitetskim ministarstvima i preduzećima koja se bave uvozom ovog energenta na teritoriju BiH. BiH više od pola prirodnog gasa uvozi iz Rusije i to putem turskog toka, gasovoda koji se proteže od Rusije do Turske preko Crnog mora. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu i sankcija koje su zapadne zemlje nametnule Ruskoj federaciji, ruski predsjednik Vladimir Putin je 25. marta naložio Gazpromu da razradi sistem naplate gasa u ruskoj valuti rubljama. Zemlje članice G7 kao i članice Evropske unije odbacile su ovaj prijedlog za koji smatraju da je kršenje ugovora koji predviđaju plaćanje u evrima ili američkim dolarima. U preduzeću Gas Res, koje uvozi gas u Republiku Srpsku, jedan od 2 BiH entiteta, za Radio Slobodna Evropa kažu da su do sada uredno plaćali u evrima i da je avans za april već uplaćen u istoj valuti. Slično kažu i u Ministarstvu energije, rudarstva i industrije Federacije BiH. Ljubo Glamočić, direktor preduzeća Gas Res, kaže da se gas isporučuje u skladu sa dogovorenim cijenama.
Ugovor je na snazi do 31. maja, mi smo već imali, da kažem, i naravno imamo stalnu komunikaciju i dogovorili smo se da već u aprilu otočno pregovori oko definisanja statusa produženja ugovora i to kakav će biti rezultat razgovora, teško je sad prejudicirati bilo šta, ali ne očekujem da će nešto značajno mijenja.
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić kaže da je situacija nepromijenjena već duže od godinu dana, a da sigurnost snabdijevanja trenutno nije ugrožena. Ovaj entitet ima važeći ugovor do oktobra.
Početkom 2021. godine za prvi kvartal potpisan je aneks ugovora kojim je definisana i cijena koja je neznatno veća u odnosu na prethodni period. Mi očekujemo do kraja mjeseca aprila da će dakle biti cijene ovakve kakve su i dogovorne i potpisane i početkom aprila, odnosno u drugom kvartalu, očekujemo neki blagi porast cijena.
O Od zemalja preko kojih gas stiže u BiH, Bugarska je na listi zemalja koje Kremlj smatra neprijateljskim, a oni su kao i cijela EU odbili da plaćaju ruski gas u rubljama. Almir Bečarević, energetski analitičar i bivši direktor BH Gasa, ocjenjuje da se postavlja pitanje tranzita gasa preko te zemlje.
Mi direktno vrlo vjerovatno ćemo zavisiti od stava Bugarske, jer Turska nije neprijateljska zemlja, Srbija nije neprijateljska zemlja, znači Bugarska jeste jer je članica Europske unije odbila da plaća u rubljama i sve će se, ajde da kažem, dešavati u Bugarskoj.
BiH nema skladišta gasa, pa samim tim ni rezervi u slučaju da prestane dotok gasa iz Rusije. U GasResu ne žele da govore o mogućim alternativnim izvorima gasa. Iz Energoinvesta, kompanije koja snabdjeva Federaciju BiH prirodnim gasom, nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa kakva je trenutna situacija sa snabdjevanjem tim energentom i mogućim alternativnim izvorima. Nermin Đindić je istakao da je Energoinvestu naloženo da analizira situaciju i da predloži mogućnosti alternativnog snabdjevanja. Već godinama u BiH najviše prirodnog gasa stiže iz Ruske Federacije, redovno više od 50%, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org.
Potpredsjednica vlade Ukrajine Irina Vereščuk izjavila je danas da je konvoj od 45 autobusa koji bi trebalo da evakuiše civile iz Mariupolja na putu ka tom gradu. Istovremeno predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan rekao je da je Ankara spremna da bude mirovni garant za Ukrajinu, ali da još treba razraditi detalje takvog formata. Prenosi Miljana Miletić.
Međunarodni komitet Crvenog krsta potvrdio je da je Rusija pristala da otvori humanitarni koridor do opkoljenog Mariupolja, čiji gradonačelnik kaže da je u tom gradu pod bombardovanjem ruskih snaga zarobljeno 170.000 ljudi bez električne energije i sa sve manje zaliha. Rusija i Ukrajina će 1. aprila nastaviti mirovne pregovore videovezom, prenosi Reuters. Ukrajinski pregovarač David Arahamija saopštio je da je Ukrajina predložila da se sastanu lideri dve zemlje, ali da je Rusija odgovorila da je za to potrebno da se više uradi na samom nacrtu ugovora. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu izjavio je da se radi na sastanku ukrajinskog i ruskog šefa diplomatije, dodajući da bi taj susret mogao da se održi u roku od dve nedelje. Na najave iz Ankare, Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da razgovor Sergeja Lavrova i Dimitrija Kulebe mora biti potkrepljen jasnim rezultatima. Vlasti Slovačke donele su odluku da smanje broj članova ruskog diplomatskog predstavništva u toj zemlji za 35 ljudi. Slovačka je pre dve nedelje proterala trojicu ruskih diplomata zbog špijunskog skandala. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Slovačke Juraj Tomaga rekao je da je novo proterivanje ruskih diplomata bilo neizbežno.
Uvedeni krug je nevinutno u reakciju na pokušaj.
Ovaj korak je neizbežna reakcija na nastavak aktivnosti osoblja ruske ambasade koje su u suprotnosti sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima, interesima Slovačke Republike i nastojanjima da se neguju partnerski odnosi sa Ruskom Federacijom. Sa tim u vezi, sa žaljenjem konstatujemo da nakon ranijih proterivanja ruskih diplomata tokom protekle dve godine, rusko diplomatsko predstavništvo nije pokazalo interes da na našoj teritoriji radi na pošten način.
Britanski premijer Boris Johnson izjavio je da zapadne zemlje ne treba da ukidaju sankcije Rusiji dok svi njeni vojnici ne napuste Ukrajinu. Premijer Holandije Mark Rutte rekao je da obećanja Moskve o obustavljanju invazije nisu dovoljna.
Let me make here today in Madrid.
Dozvolite mi da jednu stvar kažem savršeno jasno. Mirovni sporazum na nišanu uz gubitak ukrajinske teritorije i suvereniteta nije način da se stvari vrate u normalu. Niti će automatski dovesti do ublažavanja sankcija Rusiji, jer se o nekim vrednostima jednostavno ne može pregovarati.
Oko 2 miliona djece iz Ukrajine izbjeglo je od rata u druge zemlje, a još 2,5 miliona je interno raseljeno unutar Ukrajine, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za djecu. Za Radio Slobodna Evropa, Miljana Miletić.
A pranje veša u Rijeci, grijanje i kuhanje na vatri od knjiga, stvari i namještaja, pravljenje električnih mašina, malih šporeta od konzervi i brojnih specijaliteta od brašna, stvari su koje su Sarajlije tokom opsade od 92. do 95. naučile raditi i koje su im značile život. Život u opkoljenom Sarajevu za mnoge je bio lekcija o inovativnosti, kreativnosti i izdržljivosti. Ovo je priča Ediba Bajrovića.
Početkom rata 1992. godine Aida je imala 24 godine. Bila je studentica pravnog fakulteta u Sarajevu i nije očekivala da će narednu zimu provoditi u podrumu zgrade.
Shvatam koliko smo mi beskrajno naivni, neinformisani bili, recimo, kad na prva pucanja tata i ja smo se u stanu sakrivali u kupatilo iza vrata, misleći da smo tu sigurni. Prvi geler koji je prošištao kroz naš stan pokazao nam je koliko smo bili u krivu.
S prvom zimom Aida je naučila osnove preživljavanja. Za kanister vode morala je satima nakapavati u šahtu ispred zgrade. Razne specijalitete pravili su uglavnom od brašna, a za ogrijev se koristilo sve što može gorjeti.
Moja sveska koju sam bacila sa velikim apetitom i vrlo sretna nakon rata, bila je puna recepata koji su se zvali majoneza, faširane šnicle, riblji namaz i tako dalje, eurokrem, ali sve je to bilo na osnovu brašna. Dakle, brašno plus mlijeka u prahu koje se dobivalo za jako stare i malu djecu u ratu, e to je bilo neki eurokrem. Pa ako se doda tome još malo kakao, onda imamo crni i bijeli eurokrem. Mi smo zvali to tim nekakvim normalnim imenima, ali je u osnovi svega toga bilo brašno. Dakle, i pite su se pravile sa sirom od brašna, mislim.
Improvizirane prodavnice na ulici, robna razmjena, pranje veša u kantici ili u rijeci, uzgajanje hrane u parkovima, na balkonima, samo su dio osnova preživljavanja. Njih objedinjuje Historijski muzej Bosne i Hercegovine u stalnoj postavci Opkoljeno Sarajevo. Postavka govori o inovativnosti, kreativnosti i izdržljivosti Sarajlija u toku opsade, koja je, kako kaže kustosica Elma Hođić, omaž životu i čovjekovoj želji i potrebi da preživi.
Možete vidjeti priče o ishrani u ratu, priče o improviziranim mašinama i raznim izumima koje su građani i građanke Sarajeva pravile kako bi preživjeli. Meni najdraži dio muzejske postavke je zapravo vitrina u kojoj se čuvaju predmeti koji su ručno pravljeni. Od ratne tepsije, ručno pravljenog sapuna, različitih svjetiljki i lampi koje su ljudima omogućavale da čitaju, da nastave sa svojim životom i stvaraju zapravo iluziju normalnosti u teškim uslovima. Posebni izumi su naravno razna kolica kojima se kroz Opkoljeno Sarajevo vršio transport različitih dobara, vode, drva i svih drugih životnih potrepština. Historijski muzej Bosne i Hercegovine je uspio da prikupi zaista značajan broj vrlo različitih malih spravica koje su građani Sarajeva pravili kako bi se ugrijali, kako bi utoplili svoje domove. Na ovim malim pećima koje su često pravljene od konzervi ili različitog metalnog otpada su u stvari vršilo grijanje u stambenim površinama, ali isto tako se kuhalo. Zamislite da se na ovoj jednoj maloj peći mogao pripremiti krompir za jednu porodicu, ali isto tako prokuhati voda.
Opsada Sarajeva trajala je 44 mjeseca. Stanovništvo je svakodnevno granatirano, terorizirano i ubijano. Više od 11.500 ljudi je stradalo, od kojih 1.600 djece. Za zločine u Sarajevu pred Haškim tribunalom osuđeno je političko i vojno rukovodstvo Republike Srpske na čelu s Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković je ovih dana održao sastanak sa predsjednikom koncerna Swiss Lion Rodoljubom Draškovićem, u čijem sastavu posluje industrija alata Trebinje. Nakon sastanka je istaknuto da će problemi biti riješeni kako bi se skinula hipoteka na tu firmu, kako bi ona nastavila svoj rad, a Drašković je poručio da njegovo preduzeće uredno posluje i izmiruje svoje obaveze. O tome više Nebojša Kolak.
Industrija alata Trebinje i dalje će nastaviti uspješno da posluje, rekao je Rodoljub Drašković, vlasnik ovog preduzeća, nakon sastanka sa predsjednikom Vlade Republike Srpske. Drašković:
našli smo rješenje, dali smo rok 3 mjeseca da stručne službe Republike Srpske i stručne službe poslovnog sistema Swiss Lion takovo slože račune.
Ovdje se ne govori o kojim problemima je riječ i šta će da rješava i stručne službe. Istaknuto je da ova trebinska firma nema dugovanja i da svoje obaveze redovno izmiruje. Nekadašnji generalni direktor industrije alata Milan Grubač kaže da se sa tim dugom manipuliše i da se iznose neistine od privatizacije 2006. godine.
Gdje se zna da je Swiss Lion industrija alata počela, što apsolutno ni predsjednik tog koncerna nikada nije demantovao, počeo plaćati poreze i doprinose tek 1.12.2012. godine.
Grubač ističe da je nekadašnja direkcija za privatizaciju nakon 5 godina od Draškovićevog preuzimanja industrije alata izrekla kaznu od 15 miliona konvertibilnih maraka zbog neispunjavanja obaveza preuzetih privatizacionim ugovorom.
Koja nikad nije plaćena, vidim da se ona sad puno i ne spominje. 7-8 miliona je dug nastao, znači od kad je on došao prema poreskoj upravi, i sve to čini zbirno onih 16-17 miliona koje po medijima često slušate, ali treba strogo razvojiti na dug koji je on naslijedio i koji je prihvatio i obavezao se da će ga platiti, i onaj dug koji je nastao od momenta kad je on došao bio je obavezan da ga plaća.
Drašković.
Rodoljub Drašković nikom ne duguje, niti je dugovo. Uredno izmirujemo. I pre privatizacije i posle privatizacije. Uredno ko stiče uslove za penziju istog momenta, istog dana, i ja ti izmirio obaveze.
Premijer Višković ističe da nakon ovog sastanka sa Draškovićem ima obavezu da oslobodi hipoteku industrije alata koju drži Poreska uprava Republike Srpske.
Meni je obaveza da oslobodimo imovinu koju Poreska uprava drži kao hipoteku nad industrijom alata u Trebinju.
Postavlja se pitanje zbog čega Poreska uprava Republike Srpske drži hipoteku nad imovinom industrije alata ako su sve obaveze izmirene od strane ovog preduzeća. Grubač za kraj kaže da je prilikom privatizacije napravljen kupoprodajni ugovor u kome postoji sve zabilježeno, pa i preuzeti dug. Prilikom privatizacije u industriji alata radilo je preko 1800 radnika, a danas je zaposleno 500 ljudi. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Objavljivanje ličnih podataka, fotografija ili komentara na internetu teme su o kojima se mora voditi računa, a ta pitanja su vrlo važna posebno za mlade. Većina korisnika interneta nije svjesna digitalnih tragova koje ostavljaju iza sebe, rečeno je na predavanju koje je za srednjoškolce organizovano u Doboju, a o čemu priču donosi Arnes Grbešić.
Srednjoškolac iz Doboja Manuel ima profile na više društvenih mreža i poznato mu je da može doći do zloupotrebe ličnih podataka koji se objavljuju na internetu.
Objavio sam neke lične podatke, a vjerujem da nijedni ne mogu da mi našteti. To su inače ime, prizme, godine, grad. U školi učimo da se to u današnjem svijetu jako često dešava i također u školi učimo kako da se zaštitimo od toga.
Većina korisnika zapravo nije svjesna koliko se ličnih podataka pojavljuje na internetu, pogotovo na društvenim mrežama, kaže viši asistent na katedri za informacijske nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Feđa Kulenović.
Jako malo nam podataka treba da bismo došli do nekih informacija i da bismo onda izgradili sliku toj osobe. I najveći problem je u tome što će mladi danas imati izazov taj da ono sve što kažu na mreži će utjecati na njihovo zaposlenje. I iz toga moraju biti svjesni od početka, zato što iako se dosta toga može obrisati, dosta toga i ostaje.
Zbog toga posebno mladi moraju razmišljati o svojim digitalnim tragovima.
Uvijek moramo promisliti o što kažemo u javnosti, to što ja sad moram promisliti s vama, tako da i oni moraju ipak biti oprezni kada izražavaju svoje stavove koji mogu povrijediti nekoga ili uvrijediti itd.
O spomenutim i drugim temama Kulenović je govorio srednjoškolcima na predavanju koje su u Doboju organizovali Direkcija za europske integracije i gradska uprava, a kako društvene mreže koriste neki od učenika srednjih škola, Maja i Manuel.
Gledam tako slike i dopisujem se i ponekad komentarišem neke slike od ljudi koji znam.
Pa uglavnom su objavljivanje slika, dopisivanje sa prijateljima, porodicom.
I objavljivanje fotografija može imati posljedice.
Recimo nastavni kadar u srednjoškolskim državama izgubili su poslove zato što su na godišnjem odmoru pili alkohol i postavili to na društvenu mrežu. I neko je smatrao da je to štetno za instituciju, neki se roditelj pobunio i u ovom slučaju nastavnica je ostala bez posla.
Govor mržnje je također važno pitanje na koje se mora obratiti pažnja, ističe informatički stručnjak Feđa Kulenović.
Ta definicija je u skladu sa konvencijom ljudskih prava prilično proširila. Sada mi moramo započeti dijalog o tome što znači vrijeđati nekoga, što znači poticati na mržnju i dosta nekih stvari koje se dešavaju ne samo u Bosni i Hercegovini, u svijetu, više idu ka tome da su govor mržnje nego sloboda govora, da te politički stavi u mišljenje, ali i dalje je definicija postoji ta koliko ne potičemo nekoga na ubijstvo, na nasilje itd. Dakle, na istrebljenje nekog pojedinca, pojedinke u grupe, da je to naše mišljenje da mi imamo pravo da vrijeđamo, ali ono što je problem što nikad nismo spremni da budemo uvrijeđeni.
Još jednom srednjoškolac Manuel.
Vjerujem da bi me možda pogodio, opet zavisi kakav je to komentar u vezi čega je, ali ne bih ulazio u neki, na primjer, svađeni konflikt, vjerojatno bi samo taj komentar obrisao i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Izaslanstvo francuske ambasade u Bosni i Hercegovini na čelu sa ambasadoricom Christine Tudik boravilo je u posjeti kantonu 10, gradu Livnu i Livanjskoj srednjoj strukovnoj školi, jedinoj obrazovnoj ustanovi na tom području u kojoj se uči francuski jezik. Predstavljene su aktivnosti ambasade, projekti i programi podrške društvenom i privrednom sektoru u BiH, kao i planovi vezani za vraćanje francuskog jezika u bosansko-hercegovačke škole. Više o tome Željka Mihaljević.
Francusko predsjedanje Vijećem Evropske unije i Dane Frankofonije veleposlanica Tudik spojila je s obilaskom županija, a cilj je među ostalim promocija francuskog jezika. Počela je s Livnom budući da je u njemu jedina škola na području županije 10 u kojoj ne samo da se izučava francuski jezik, nego je krase i druge vrijednosti.
Tout à l'heure, je trouve que leur modèle d'éducation est inclusif.
Ovdje je jedan inkluzivni model učenja koji zaista predstavlja osnovnu vrijednost Francuske Republike, znači onda gdje su učenici svi uključeni, gdje su okrenuti jedni prema drugima, učenici koji su tolerantni i upravo su to one vrijednosti koje mi želimo promovisati.
Mi školujemo 104 učenika koji uče francuski jezik, to je bar po ovom što je gospođa rekla, veleposlanica, veliko bogatstvo za njih i ono što nama kao školi bi bilo i ono što mi možemo ponuditi je da taj francuski, da ga malo populariziramo, da tako da kažem, na ovim područjima. A to možemo i kroz dane francuske kuhinje, jer imamo hotelijere, imamo konobare, kuhare, možemo organizacijom nekih dana Republike Francuske u Livnu.
Kazao je to Saša Grabovac, ravnatelj srednje strukovne škole u Livnu, a i veleposlanica je već imala viziju moguće suradnje sa ovom školom.
Da, imam jako puno ideja. Najgore je kad krenem razmišljati o tim idejama, onda one same od sebe ne dolaze. Evo, na primjer, prvo što mi pada na pamet, možda neko bratimljenje sa nekom francuskom ustanovom koja je slična ovoj ustanovi, putovanje u Francusku, zašto da ne, ili možda neki kursevi kuhanja koji bi dao, na primjer, moj kuhar iz rezidencije.
Ako se školu pita, prioritet bi bila stručna ekskurzija u Francusku te opremanje fonokabineta za izučavanje stranih jezika. Prvi korak je napravljen, a francusko veleposlanstvo najavilo idući posjet. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Danas je u Gradačcu otvoren 12. sajam organskih proizvođača Eko Etno BiH, na kojem svoje proizvode predstavlja 30 proizvođača organske hrane i domaće radinosti iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Zabilježio Zoran Matkić.
Organska proizvodnja je u povojima u Bosni i Hercegovini, ali ima i tekako velike potencijale, kaže Omer Kurtović, direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu iz Sarajeva.
Od 90. godina na ovamo već oko 50% poljoprivrednih površina nije stavljeno u funkciju poljoprivredne proizvodnje. Dakle, to su već očišćena zemljišta na kojima se može zasnovati organska proizvodnja u daleko, daleko većoj mjeri.
U svijetu je organska proizvodnja u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji zastupljena od 3 do 5%, naglašava Kurtović.
U toj mjeri je zainteresovana i ova država za razvoj, pogotovo u posljednje vrijeme iz razloga jer vide da je to trend širenja proizvodnje, tako da će vjerovatno biti ove godine značajno zastupljena u posticajima za 2022. godinu.
Na sajmu u Gradašcu svoje proizvode izlaže ekocentar Banja Luka, izlagač Branko Milošević.
Pa ovo je jedan prirodni štand eko proizvoda i sve na prirodnoj bazi. Pa tu imate, na primjer, meleme, gave, serum gave za prirodni sapuni, imate čajeva, imate malo imamo i hercegovačkih plodova, pa smo zastupnici suvi smokava, smokvu, kadulji i tako.
Svoje konditorske proizvode na sajmu Eko Etno izlaže Sahida Nanić iz Brčko distrikta.
Pa ovo je s tradicijom, preko 150 godina to su radili moji preci, moj otac, onda sam ja preuzela, pošto džaba škola nema posla, onda sam ja preuzela ovaj posao od malih nogu, tako da je ovo porodičan posao.
Enorman rast cijena osjete i mali proizvođači, kaže Sahida Nanić.
Danas uzmeš šećer po toj cijeni, sutra po drugoj, onda najgore nije problem to što ti ne možeš da podigneš cijenu svog proizvoda, a nama sve skuplja od ambalaže, plina, struje, ostaloga. Ali naši političari se bave sobom i svojim lopovlukom, a narod nek ispašta, jer jako je teško. Sve ide, raste, penzije, plate iste. Dokle će ovo ići, to ne znam.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radio Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.